Pastorul Viorel Chiș din Călan citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citesc din cartea Studii asupra Apocalipsei, volumul 2, studiul 49, viziunea celor doi martori. La cartea Apocalipsa, capitolul 11, de la versetul 7 la 13, stau scrise următoarele. Când își vor termina mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în sens spiritual se numește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice popor, din orice seminție, de orice limbă și de orice națiune, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și vor râde de ei, și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi profeți chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a apucat pe cei care i-au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea, urcați-vă aici! Și s-au urcat într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat glorie Dumnezeului Cerului. Amin. Tabloul acestor doi martori, care au fost omorâți și au înviat, a trezit multă curiozitate în mințile și inimile oamenilor ca să știe cine erau ei și ce reprezintă. În acest studiu intitulat Viziunea celor doi martori, ne vom ocupa de 3 lucruri. De moartea lor, de învierea și de înălțarea lor la cer și de efectul morții și al învierii lor asupra lumii. Să luăm mai întâi moartea celor doi martori. Cei ce susțin că cei doi martori vor fi Moise și Ilie spun următoarele 3 lucruri. Primul, că ei vor propovădui despre lucrurile care vor avea loc în ultimul timp. Al doilea, că fiara care a ieșit din adânc va fi anticristul și al treilea că anticristul îi va omorâ numai după ce își vor pierde imunitatea, după trecerea celor 1260 de zile, care după concepția acestora au înțelesul literal. Iar J.F. Walworth și alți comentatori cred că cei doi martori care vor fi omorâți vor fi arătați la televiziune ca să-i vadă toată lumea și să se bucure că a scăpat de ei. Grecescul terion, fiară, figurează în Apocalipsa de 36 de ori. Aici, acest cuvânt este folosit pentru prima dată. Când am tratat studiul intitulat Identificarea celor doi martori, în volumul 2, studiul 46, am văzut că Apocalipsa ne vorbește despre 3 feluri de fiare. Una care a ieșit din adânc și era de natură demonică, alta care a ieșit din mare, capitolul 13, versetul 1, având un caracter politic, reprezenta Imperiul Roman și orice stat care se aseamănă cu el, și a treia care a ieșit din pământ, capitolul 13, versetul 13, având un caracter religios, simboliza cultul cezarului și toate religiile prigonitoare. Iar când am tratat studiul intitulat Identificarea stelei căzute din cer și a fântânii adâncului, volumul 2, studiul 32, am văzut că fântâna adâncului era o închisoare în care Dumnezeu a aruncat pe îngerii care s-au răzvrătit și pe oamenii care păcătuiesc, și că în acest adânc era și diavolul sub numele de Balaur. Deci, adâncul din care a ieșit fiara, din textul pe care îl studiem și care scoate în evidență natura și caracterul ei demonic, ne arată clar că aici este vorba despre diavol și persecuția lui din întreaga eră creștină și nici de cum de anticrist și de persecuția acestuia numai după cele 1260 de zile în sens literal. Cei ce susțin că fiara este anticristul și că anticristul va apărea numai după cele 1260 de zile, aduc următoarele 2 argumente. Că cei doi martori erau imuni în timpul acelor 1260 de zile și că anticristul i-a putut birui numai după cele 1260 de zile. Amândouă aceste argumente ei le aduc din versetul 7 în care Ioan Teologul a scris: când își vor termina mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Sunt două lucruri care ne arată că aceste argumente nu sunt temeinice. Primul lucru este cuvântul din textul grecesc, telesosin, care nu indică sfârșitul unei lucrări dintr-o anumită durată de timp, ci arată atingerea unui scop. Aceasta nu înseamnă că cei doi martori au fost uciși numai după trecerea celor 1260 de zile, ci că Dumnezeu a acceptat ca Balaurul să-i ucidă numai după cel prea înalt și-a atins scopul pe care l-a avut în viața lor. Și al doilea lucru care ne arată că această fiară nu va ieși din adânc numai după cele 1260 de zile, este persecuția Balaurului din primele secole și din întreaga eră creștină pe care o găsim menționată în capitolul 12. În studiile trecute, am văzut deja de câteva ori că în capitolele 10 și 11 avem o pauză paranteză care este un mic preludiu a ceea ce urmează. Astfel, atunci când va începe a patra secțiune, vom vedea că în capitolul 12, Balaurul cel Roșu a vrut să înghită copilul de parte bărbătească chiar de la naștere, care n-a fost altul decât Domnul Isus, și că după ce Mântuitorul a fost răpit la dreapta lui Dumnezeu, Balaurul a început să urmărească biserica și să arunce apă din gură ca un râu ca să o înnece. Apa din gura Balaurului pe care o arunca după femeie ca să o înnece este simbolul martirajului. Capitolul 12, versetele 4 și 5, versetele 13 la 15 și versetul 17. Acest text ne scoate în evidență armonia care există între diavol și neamul omenesc. Lucrul acesta îl vom înțelege mai clar când vom cunoaște următoarele două obiceiuri evreiești. La evrei, mortul se mormânta în ziua morții, și a nu mormânta pe cineva însemna să manifesta împotriva lui cea mai mare ură, batjocură și repulsie. Psalmistul Asaf a scris cu privire la vrăjmașii lui Israel: ca apa le-au vărsat sângele de jurul împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Psalmul 79 cu 3. Și în Întâi Împărați scrie despre cei răi că trupurile lor moarte nu vor intra în mormântul părinților lor. Întâi Împărați, capitolul 13, versetul 22. Faptul că diavolul a omorât pe cei doi martori prin anumite instrumente ale lui era pe cel mai mare plac al oamenilor. Lumea de mult a dorit să-i vadă morți, de aceea ea se simte acum foarte satisfăcută când îi privește întinși la pământ. Ne putem imagina cu ce satisfacție se uitau vrăjmașii Mântuitorului la trupul lui mort, dar nici locuitorii pământului n-ar fi mai puțin entuziasmați ca să-i vadă pe toți martorii lui Hristos morți în mijlocul pieții cetății celei mari, deoarece ei au chinuit mult cu mesajele lor, îndeosebi cu mesajul pocăinței. Ioan Teologul a scris: și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în sens spiritual se numește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice popor, din orice seminție, de orice limbă și de orice națiune, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Versetul 8 și 9. Ioan Teologul a accentuat în versetul 10 și mai mult asupra acestei armonii care există între diavol și neamul omenesc. El a continuat să ne arate că omul nu numai că urăște ce urăște diavolul, dar și iubește ce iubește cel rău. Domnul Iisus a zis ucenicilor că în intervalul dintre răstignirea și învierea lui, ei se vor întrista, iar lumea se va bucura. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți boci, iar lumea se va bucura. Capitolul 16, versetul 20. Același lucru se întâmplă și aici cu mesagerii lui Hristos. Mesajul slujitorilor lui Hristos este un chin pentru oamenii păcatului care le tulbură conștiința. Pentru Ahab, Ilie era unul care tulbura pe Israel, fiindcă se tulbura el la auzul mesajului prorocului lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 17. Pentru oamenii fără de legii, n-a existat și nu există o veste mai bună ca uciderea solilor lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care ei serbează cu cea mai mare bucurie acest eveniment. Vizionarul a scris: și locuitorii de pe pământ se vor bucura și vor râde de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi profeți chinuiseră pe locuitorii pământului. Versetul 10. În al doilea rând, ne vom ocupa de învierea și înălțarea la cer a celor doi martori. Ioan teologul a scris: dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a apucat pe cei care i-au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea: urcați-vă aici! Și s-au urcat într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Versetele 11 și 12. Versetul 11 ridică următoarea întrebare: dacă unul dintre cei doi martori era Domnul Isus, atunci de ce ei au înviat după 3 zile și jumătate și nu după 3, cât era el mort? La această întrebare s-au dat 2 răspunsuri. Unul dintre aceste le-a dat M. Wilcock. El a explicat că cele 3 zile și jumătate ale primului martor au fost influențate de cei 3 ani și jumătate de slujire și că la urmă a venit învierea și înălțarea la cer, care au încununat totul. Și a doua explicație pe care au dat-o mai mulți comentatori este că cele 3 zile și jumătate de deces ale celor doi martori au fost influențate de cei 3 ani și jumătate de războirea fiarei sau de cele 1260 de zile. Bucuria vrăjmașilor lui Hristos a fost prematură. Ei, când abia au început să se bucure că au scăpat de Domnul Isus, El a înviat, iar după ce a înviat s-a înălțat la cer. Înfrângerea Fiului lui Dumnezeu era numai aparentă pentru că El, după 3 zile, a înviat. Tot astfel și înfrângerea bisericii va fi aparentă, fiindcă și ea va învia. Mulți comentatori spun că moartea și învierea celui de-al doilea martor are și o însemnătate figurativă. În primele secole, Domitian și alți imperatori romani, după ce au lovit biserica cu sabia, au ars-o pe rug, au sfâșiat-o pe arene cu fiare sălbatice și așa mai departe, o considerau un cadavru în descompunere. Acesta a fost unul dintre marile motive pentru care Hristos cel înviat i-a arătat lui Ioan teologul în imaginea morții și a învierii celor doi martori că biserica iarăși va reveni la viață și că va domni cu el chiar și aici pe pământ, capitolul 5 cu versetul 10 și capitolul 20 cu versetul 4. Când am tratat studiul Pilda cu sămânța, volumul 4, studiul 32, în lucrarea intitulată Studii asupra Evangheliilor, am văzut că după ce Fiul lui Dumnezeu a semănat pe pământ sămânța împărăției cerurilor, biserica în decursul celor 2000 de ani mai întâi a atins statura firului verde, apoi a dat în spic, apoi a crescut bobul de plin în spic și acum a început seceta verii când ea se pârguiește pentru grânarul ceresc. Evanghelia lui Marcu, capitolul 4, versetele 26 la 29. Secerișul era cea mai mare speranță a omului. Agricultorul speră într-un seceriș chiar și atunci când aruncă sămânța în pământ. El speră când ea încolțește și este un fir mic și el nădăduiește cu atât mai mult când firul verde dă în spic și crește în bob. Tot astfel și omenirea are în față o singură speranță, secerișul final. Atât pilda cu sămânța, cât și textul nostru din Apocalipsa ne arată că acum când a început seceta verii și firul cel verde al bisericii a încetat să mai crească, a sosit timpul pârguirii pentru grânarul ceresc. Vrăjmașii ei cred că ea este pe moarte, numai că adevărul este altul, că recolta împărăției lui Dumnezeu de pe pământ este aproape coaptă și că secerișul final stă gata să înceapă. Atunci vor învia toți morții și va avea loc judecata de apoi. Cei credincioși vor învia pentru glorie, iar cei necredincioși vor învia pentru o sândă. Credincioșilor li se va spune ca Fiului lui Dumnezeu, urcați-vă aici. Ioan teologul a scris, dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a apucat pe cei care i-au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea, urcați-vă aici. Și s-au urcat într-un nor, iar vrăjmașilor i-au văzut. F.F. Bruce a zis, ca și alți comentatori, că acest tablou este o paralelă foarte apropiată cu înălțarea la cer a Fiului lui Dumnezeu de pe muntele măslinilor. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 9. Cât de complexă și glorioasă va fi biruința bisericii? Ea va fi o biruință vizibilă care se va desfășura înaintea ochilor vrăjmașilor ei. Atunci Nero, Domitian și toți prigonitorii vor asista la evenimentele cele mai spectaculoase. Vor vedea cu ochii lor cum trupurile creștinilor pe care ei le-au schinjuit prin martiraje vor învia și se vor transforma în trupuri cereși de glorie. Vor auzi cu urechile lor cum acei mucenici ai lui Hristos vor fi chemați de Dumnezeu să se suie în cer și în final îi vor privi cum se vor înălța la cer. În al treilea rând, ne vom ocupa de efectul morții și al învierii celor doi martori asupra lumii. Ioan teologul a scris, în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și i-au dat glorie Dumnezeului Cerului. Versetul 13. La uciderea, învierea și înălțarea la cer a celor doi martori, se mai adaugă și un cutremur de pământ, care a distrus a 10-a parte din cetate și a omorât 7.000 de locuitori ai cetății. Când am tratat studiul intitulat Identificarea Templului și a Sfintei Cetăți, volumul 2, studiul 45, am văzut că această cetate era Ierusalimul, care simbolizează la rândul lui alte două cetăți, Roma și Cetatea cea Mare a Lumii. Scriitorii antici au estimat populația Ierusalimului la un număr exagerat de mare. Pe baza măsurării suprafeței zidului cetății, cercetătorul Jeremias a estimat că populația Ierusalimului era în secolul I între 55.000 și 95.000, ceea ce corespunde cu textul nostru. Kiddel și alți exegezi susțin că a 10-a parte a cetății și 7.000 înseamnă unul și același lucru, pentru că a 10-a parte fiind 7.000, aceasta înseamnă că Ierusalimul avea pe la sfârșitul secolului I 70.000 de locuitori. Raportat la numărul locuitorilor din Ierusalim, 7.000 din 70.000 înseamnă că pierderile vor fi foarte mari. Această metodă de a vorbi prin cutremure de pământ și alte calamități până la distrugerea unei zecimi, Dumnezeu a aplicat-o mereu și Romei și cetății cele mari a lumii. Unii comentatori ca Kiddel, Hendrickson și Wilcock au scris că cei ce au supraviețuit în urma cutremurului și au dat glorie lui Dumnezeu n-au făcut lucrul acesta din dragoste și pentru că s-au pocăit, ci fiindcă au fost șocați. El a adus ca argument pe Nebucadnețar, care a dat mereu glorie lui Dumnezeu și tot nu s-a pocăit. Daniel, capitolul 2, versetul 47, capitolul 3, versetul 28, capitolul 4, versetul 1, versetul 34 și 37. Alți comentatori ca Beckwith, Craig, au susținut că aceștia l-au glorificat pe Dumnezeul Cerului în urma cutremurului, fiindcă s-au întors la el prin pocăință. Credem că opinia acestor exegezi din urmă este adevărată pentru că ea este în concordanță cu textul. Barclay și Bruce, cât și alți comentatori, au zis că Dumnezeu a adăugat la imaginea celor doi martori și pe cea cu tremurului ca să arate vizionarului că oamenii nu se vor pocăi numai prin moartea, învierea și înălțarea la cer a Fiului Său, prin predicarea, mărturia și martirajul creștinilor și credința fermă a acestora în învierea și înălțarea lor la cer, ci și prin cutremure de pământ și alte cataclisme, de care mai întâi Imperiul Roman urma să aibă parte și apoi întreaga lume.